Yes, siyamukela okuthule nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasimende abo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezelele-ke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala-ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe kutho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imingcele asoze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khonapha elizweni, njengoba sazi ukuthi vele susela nyakenye imingcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi. Ngokunjalo-ke kaphinde kwavalwa, kutho ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhonapha elizweni. Esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khonapha elizweni lokuthengisa ebulenjini, kuyimizamo ukuthi baphile ngaphakathi. Sizakhuphula izinga kelo nyaka, sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe losingezohlonzi, ukuthi nxa ziqathaniswa lamakampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo ukuthi sincedise abantu abachapha imingcele besiya ngaphandle. Kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumende ukuthi hhayi-ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla lapha elithini esingesithiwa ama-raw materials phandle kwelizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo, ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi akumelanga bakhohlwe ukuthi nxa kuvuliwe kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo nendaweni ezithize la abantu ababuthana khona, ekhumbuza abantu ukuthi abaziphathe njani. Laba abantu bayabhoda bekhuluma labantu, bekhankasa, bethwele imbiko ethize, bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi nenhlelo emarediyweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo laba abasebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi laba abasebenzela khona.